Godmorgen, og velkommen til. Vi skal lige bruge den næste time på at snakke lidt backup, primært med fokus på DBM og Hyper-V. Jeg hedder Flem Ries og kommer fra et lille konsulenthus, der kompeterer, hvor vi blandt andet ligger og laver DBM og resten af System Center-produkterne. Jeg er også MVP i System Center Cloud, som den nu hedder nu om dagen, som i princippet er alle service manager, alle System Center produkterne på nær Config Manager. De har deres egen lille verden. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, vi er ikke så mange mennesker, så inden I stopper og råb, så tager vi dem der. Planen var at lige køre en 20 slides igennem, men primært med fokus på demoer, så vi ikke falder søvn her tidligt på dagen over PowerPoint død. En lille kort agenda. Til dem, der ikke kender DPM, så laver vi lige en 5-minutters overview over, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og så har vi lidt featureset på R2, og så demo for resten af tingene. Hvor mange herinde har noget med backup at gøre som deres primære jobfunktion? Hvor mange kører Hyper-V? Hvor mange kører DPM? 20% og plads til forbedring, det er altid en god start. Hvis vi nu er helt firkantet om, hvad vi kan i DBM, uden at have for meget marketing indover, så har vi mulighed for at lave backup af Microsoft-baserede workloads som primær funktion. Vi kan lave backup af Exchange, SQL, SharePoint, VMM, almindelige filbaserede workloads og selvfølgelig virtuelle maskiner. Det vi har mulighed for, det er, at vi har mulighed for at gemme det lokalt på disk, på den primære server. Vi kan smide det videre til en sekundær server. Vi kan gemme det på bånd, ligesom alle andre i verden. Og vi i forbindelse med 2012 og ESP1 har vi mulighed for at gemme det i Windows Azure som et second tier. Så hvis man gerne vil have sine data ud af huset, som ikke nødvendigvis er på bånden, så kan vi ikke det i skyen også. Der er noget økonomi og noget båndbredde og sådan nogle ting forbundet med det, men det er jo som man kender det fra klassisk remote backup. Enterprise Ready er selvfølgelig et definitionsspørgsmål. Enterprise Ready i DPM-regi er beskyttelse af 100 server per DPM-server, 800 virtuelle maskiner, 2000 SQL-baser og små 100 terabyte data. Hvis man kommer ud over de skalertal, så skal man have en DPM-server mere. Hvis man skal videre til bånd, så skal vi køre Fiber Channel på båndstationen, fordi vi kan ikke dele båndstationen med SAS eller iSCSI. Så ved man, om man har 100 server eller har mere end 800 virtuelle maskiner, så skal vi planlægge ud fra en DPM-topologi med mere end en DPM-server. Og så er vi i fysiske server, og så er vi ude i fiber-channelen, hvis man skal videre til bånd. Så vi har ikke uendelig skalerbarhed, så selvom serverne, netkorten og disken kan følge med, så er der nogle begrænsninger i den måde, som DPM gemmer dataen til disk på, som gør, at det er de 100 fysiske server eller 100 virtuelle maskiner, hvis det ikke er Hyper-V. Hvis det er Hyper-V, så har vi 800 virtuelle maskiner per DPM-server. Mange gange så har man lyst til at have en backup-server mere alligevel, fordi skal man restore 800 maskiner på en gang, så bliver man aldrig færdig. Så den vej igennem, så vil man typisk lave noget scale-out alligevel. I forbindelse med CSV-backup og R2, så har vi mulighed for at lave Express Full Backup, så vi når vi laver en backup af en virtuel maskine, når vi kommer forbi næste gang og spørger om ændringer, så er det block level changes. I 2008 R2 læste vi i princippet hele den virtuelle maskine, hvor så vi sammenlignede blokkene og skrev ændringerne. Det vil sige, at vi havde relativt meget read IO og meget lidt write på DPM-serveren. Så en inkremental backup af en virtuel maskine var rimelig tung for saner. Det er løst i 2012 Hyper-V, og det og selvfølgelig også løse den årsag i 2012 R2. Hvis man laver backup på CSV-kloster eller på remote SMB, så er der nogle begrænsninger i, at NetApp for eksempel har SMB3 support direkte af deres sal. DPM kræver en backup agent installeret for at kunne lave backup af den. Så hvis man bruger NetApp-salen, så kan vi ikke bruge DPM til at lave backup af tingene hen over SMB. Så det kræver, at det er et Windows fileserver-kloster, hvis vi skal bruge SMB'en og lave backup af DPM. Autoprotect. Som udgangspunkt, hvis vi laver klient-backup eller server-backup, så kan vi vælge at skripte os ud af at få nye maskiner og nye klienter ind i. Så hvis vi får 10 nye virtuelle maskiner, jamen så kan vi have et script, der i baggrunden ligger via Orchestrator eller PowerShell og tilføjer serverne til vores backup-protein. Det kommer vi også ind på lidt mere senere. Som udgangspunkt er den kørsel efter, fordi problemet i at gøre det, når du laver den, det er, at maskinen typisk ikke er færdigkonfigureret. Så mange gange så gør man det, at vi kører et dagligt script på Hyper-V-serveren, som enumererer Hyper-V-klosteret, og så smider maskinerne over kl. 2 om natten. Hvis man laver den fulde integration med for eksempel Process Pack eller lignende, hvor man bruger Service Manager og Orchestrator til flowet, jamen så kan du have et step i det flow, som siger, at maskinen skal være med i backup-rutinen eller ej, og så bliver den meldt ind i Protection Group i løbet af natten. Typisk vil vi helst ikke gøre det, mens maskinen står og arbejder og bliver klonet og distribueret, for der er maskinen ikke færdig endnu. Så jeg vil helst gøre det, at man lægger det som et flag, at maskinen skal med backuppen, men den bliver samlet op lidt senere på dagen. Så du ikke får en konflikt med, at du prøver en halvtom maskine i backuppen uden maskiner, uden diske, og så derefter kommer der nogle fejl på backuppen ud af det. PowerShell-skriptet til at enumerere klostre og standalone Hyper-V host ligger på TechNet. Og der er nogle eksempler på nettet også, når man gør det. Der er blandt andet på Ticket Site of North America, der ligger der nogle skripteksempler på, hvordan man kan lave orchestrator-integrationen den vej igennem. Så det følger ikke med på DPM install kittet, men det er til rådighed. Så du skal ikke starte forfra. Selve integrationen med resten af System Center. Der er integration direkte til Operation Manager, så vi kan få vores alarmer centraliseret. Virtual Machine Manager-integrationen fungerer på den måde, at hvis du har et CSV-fileshare, og du flytter maskinen fra det ene fileshare til det andet fileshare, så har man typisk stået i en situation, hvor man skal lave en ny fuld backup. I forbindelse med 2012 SP og R2 er der kommet bedre integration end vej igennem, så hvis du flytter en maskine i VMM med Storage Live Migration, så ved DPM, du har gjort det, og så laver den ikke en ny backup, så laver den bare delta-ændringerne. Så står man til at skulle af forskellige årsager at flytte om på sine CSV'er, så skal man ikke starte forfra med sin backup. Forskellen på en R2 og en ikke R2 2012 DPM. Vi har fået bedre support for Linux. Linux-supporten i 2012 var eksisteret i den forstand, at vi kunne godt lave backup af en Linux-maskine. Der var den lille hage, at vi lukkede maskinen ned for at lave en deltændning, og til sidst startede den op igen. Og det er typisk uacceptabelt i de fleste miljøer, at man slukker deres maskine for at lave en backup. Det er blevet forbedret. Der er stadig plads til forbedring. Vi kan lave en backup, vi kan ikke lave en individuel file restore, men det kommer ind til lidt senere i demoen. Support statementen på DPM i tidligere versioner, når det kørte virtuelt, var, at det som var supporteret, hvis du brugte pass-through-disk eller iSCSI, men du kunne ikke bruge VHD eller VHDX-filer. Den support statement er blevet ændret i R2 og Hyper-V R2, så vi kan have en fuld virtuel DPM-server. Så har man nogle branch offices, hvor man gerne vil have DPM-serveren virtuelt, så har vi mulighed for det. Ulempen er selvfølgelig stadig ved at køre den virtuelle, det er, at hvis det virtualiseringslag, du ligger på, går ned, så er det svært at vise over sine data. Så rent designmæssigt skal man selvfølgelig tænke sig om, hvor man placerer sin source for restore. Så vi ikke står i en situation med, at det sagen, vi skulle restore til, og den hyperøjelse, vi skulle restore til, er gået ned samtidig med, at vores DPM lå der også. Så står man i en lidt uheldig situation. Deduplikering af VHDX'erne er teknisk muligt. Det er teknisk usupporteret. Og vi håber på, at der kommer nogle support statements på det senere hen, som ændrer sig. R2 Hyper-V har officielt support for VDI, deduplikering af VHDX workloads, og ikke andet. Så DPM som udgangspunkt fylder stadig meget. Vi håber på, at support statementen bliver ændret i nærmere fremtid, så vi kan lave en deduplikering af vores DPM datapool. For det er en af de ting, vi ser efterspurgt meget. I lidt større miljøer, der har DPM haft den ulempe tidligere, at vi ikke kunne bruge det SQL-kloster til at gemme vores konfigurationsdatabaser på. alt, hvad der foregår i DPM, som udgangspunkt ligger i en SQL-database. Det vil sige opsætning, backup-historik osv. Og der har man typisk haft enten en lokal SQL-server, som fulgte med i sysmecenter-licensen, eller som har haft en remote server, dækket af samme licens, men hvor man bare havde enkeltstående databaser per SQL-server. Så har der været nogle krav for primære større virksomheder, det er, at de ikke vil have nogen single point of failure på deres installation, hvilket er ganske rimeligt. Og der har været et supportproblem i før 2012 R2 med, at vi ikke kunne bruge SQL-kluster. Det er supporteret i dag. En ting, som kommer med primært imod service providers og branch offices, det er, at vi får en service template til DBM. Så vi via VMM'en kan deploye et branch office, og så den vej igennem konfigurere den. En fuldblåen DPM-installation for os, smider agenterne ud og konfigurerer jobsene for os. Så service template-funktionaliteten, som man kender fra VMM, bliver udvidet til DPM. Det sidste, vi hørte, det var, at den kommer ikke den 18., men kommer meget kort tid efter. Men som udgangspunkt er det orchestrator og scripting, der gør det, så hvis man vil lave den selv, så kan man det. Der er ikke noget magi forbundet med det. Men den kommer som en service template, så det gør nemmere at deploye branch offices. Selve DPM-installationen, til dem, der ikke kender den. Vi har en standardkonsol, hvor vi kan finde maskinen her. Vores backup-jobs er delt ind i protection group. En protection group er typisk en logisk inddeling af backup-jobs. Så vi samler enten jobs, der skal have samme retention-periode eller samme datatype. Hvis man har nogle high-performance SQL-server, man skal lave log-backup i hver kvarter, så samler man typisk dem i en protection group. Har man nogle SQL-server, man kun skal backup en gang i døgnet, så smider man dem i en anden. Skal vi lave backup virtuelle maskiner, så kan vi enten, som vi snakker om før, enumerere vores kluster manuelt, finde vores virtuelle maskiner. Og vælge maskinen for backup. Nu står der online her, og det er fordi, at den maskine, den kører, integration toolsen er velfungerende, og det er supporteret operativsystem af DPM. Så den vej igennem, så laver vi bare en standard backup af maskinen, mens den kører. Det vi har mulighed for rent snapshotsmæssigt, det er, at vi kan lave op til 512 snapshots af maskinerne. Nogle af snapshotsene er begrænset ved VSS-provideren på 64 snapshots. Så afhængig af, hvor tit vi vil lave en backup af den virtuelle maskine, så kan vi sige, at vi vil gemme den 5 dage i baglæns, så vi vil godt lave en backup. Klokken 11 og klokken 14, 7 dage om ugen. Så den her vej igennem, fordi det er delta-ændringerne efterfølgende, så laver vi backuppen 3 gange om dagen. Vi har ikke vores klassiske fredag klokken 18, alt er langsomt i 2 dage, backup-vindue, fordi vi lige så løbende ligger og tager ændringerne på systemet. Så vi får en lidt mere granulerbar belastning af vores miljø, i stedet for at vi får de der klassiske med, at vi laver fuld backup en gang om ugen og inkrementalt løb af ugen. Så den her vej igennem, så laver vi altid en delta-ændring. Så vi spørger den virtuelle maskine gennem Hyper-V-ladet, hvad har du af ændret blokke siden sidst, og så får man afledet dem. En af de ting, vi ser i vores produktionsmiljø rundt omkring, det er DPM's displacerallokering. Typiske backup-produkter går fra, eller gammeldags backup-produkter går fra server til bånd, og har typisk ikke en disk-pool. Så der har vi ikke økonomien, og vi har ikke besværet med displace. DPM har altid været backup til disk først og efterfølgende til bånd. Så det vi gør, det er, at vi allokerer, nu det er en lille maskine på 7 GB reelle data. Vi allokerer som udgangspunkt 11, og vi har nogle recovery volume, som er til vores snapshots på 4. Så der har vi en 50% forøgelse på datapladsen. Det vi normalt anbefaler, det er, at man kigger på sit dataforbrug, og så hvis man ikke vil køre sizeren igennem, så laver man en konservativ estimat på 3 gange sin displads. Så er vi sikre på, at vi kan gemme baglæns. Fordi nu skal vi i stedet for at have en fuld backup en gang om ugen, så skal vi kunne restore vores backup 3 gange om dagen, 7 dage baglæns. Så det fylder lidt mere end bare den første fuld backup. De her tal kan du ind og justere efterfølgende, hvis man løber tør for displads, men masser af displays. Lad være med at lægge det på salen, det bliver for dyrt. JBOD, eller ikke JBOD, undskyld. Noget RAID 5 eller noget RAID 6 på nogle store diske, så kommer man typisk meget langt. Det er sequential write, så vi har typisk god performance på, selvom det er langsomt diske. Igen tilbage til skalerbarheden fra starten af. Vi skal ikke proppe 80 terabyte ned på en standard server med et gigabit interface, fordi i tilfælde, vi nogensinde skal restore dataen igen, så er vi fyret, inden vi får dataen tilbage. Så man er nødt til at forholde sig lidt til skalerbarheden, også i en worst case scenario, fordi vi kan godt få vores data over, når vi laver backupen. Men vi står i en krisesituation og skal restore 30 terabyte på en 1 gigabit snor på et par 7200 spins diske, så har vi et forklaringsproblem. Så man er lidt nødt til at tænke restore-historikken med ind i det også, så det ikke kun er backupen. Fordi backupen skal nok komme derover, og når den fulde backup først er kørt færdigt, så er det delta-ændringer efterfølgende, og så har vi ikke den store belastning. Så det er restoren, vi skal have med. Så displays er som udgangspunkt konge, hvis vi skal have noget historik baglæns. Jeg vil lige prøve at skrue lidt op her, så vil jeg sige. Ja, det var ikke... Fordi maskinen ikke er så stor, så har den så ændret sig 7 GB i stedet for 3,5, så det er ikke den store ændring lige på den her ene maskine. Men som udgangspunkt, minimum 50%, og der er nogle sizing-regneark fra Microsoft på displays. Men hvis der nogen spørger os direkte, så siger vi 3 gange displays. Og det bliver selvfølgelig så meget, hvis man har en stor installation, og derfor skal man også kigge på, om man skal gå sizing lidt mere til benet. Men skal man have restore-historien tilbage, så koster det på displays-siden. Ja. Er det backup-plads eller pladsen, man tager? Det du tager plads, det du tager backup af. Altså det hedder 80-20, det er 100 terabyte i alt, og det 80 terabyte, det er de første data, du har her, det vil sige din replica volume, og de sidste 20 terabyte, det er din recovery point. Så det er 80, reelt set 80 terabyte brugerdata, og så 20 terabyte deltager.
Så hvis du siger 3 gange til mig, så er det jo reelt set måske 25 eller 30.
Ja, den laver ikke 3 gange på recovery volume, altså, men det vi typisk ser, det er, når du rammer loftet, så har du de der 40-50 terabyte reelle brugerdata, så der er det en dobbelt op. Men det kommer lidt an på dit workload, hvor meget ekstra plads der bliver reserveret. Men som udgangspunkt, ja, skalerbarheden rammer os før, fordi vi skal have mere plads. Backup-mæssigt, vi kan vælge at lave vores backup nu, ligesom alle andre i verden. Vi kan også lave den senere, og vi kan lave den en manuel seeding til en van forbindelse. Så har man en decentral backup, og vi skal have dataerne ud og hen over en langsom linje, så kan vi kopiere snapshotsene ud på en USB-nøgle eller USB-harddisk, sende den retur til hovedkontoret og læse dataerne ind igen. Processen er der rent teknisk set. Der er nogle... Der er nogle steps i den, som er lidt specielle, for at sige det pænt, men det fungerer ganske udmærket, når det er veldokumenteret at køre igennem. Den kommer til senere. Hyper-V backuppen er som udgangspunkt konsistent. Den spørger Hyper-V pænt, om den må lave en backup, hvis man kører SQL-server, SQL-server og sådan nogle ting, så har man typisk stadigvæk en backup inde i maskinen. Har man nogle server, som man bare har brug for en backup af, DHCP-server, print-server, små fil-server, applikations-server uden transaktionelle data, så vil vi altid lave en Hyper-V-backup, hvis vi skal slippe afsted med det, fordi vi har ikke noget genvedligehold. Vi skal ikke forholde os til opdatering osv. Vi laver bare en backup af maskinen, lige om den er tændt eller slukket. Hvorimod, hvis vi har en agent inde i maven på maskinen, den bliver slukket, så får vi en fejl i backup-konsollen. Og her, om den er tændt eller slukket, det er lige meget, fordi vi laver bare en backup alligevel. Så backupen kører igennem. Og det vi kan se, vi prøver at tage et job for i går af. Det er, at de dataenheder, der kommer, er som udgangspunkt ikke 0, men de er relativt lave, hvis maskinen ikke laver noget. de første to backupper her efter den første backup har taget 60 og 188 megabyte anden standalone maskine. Der er en SCOM igen på, som står og laver noget, så der er nogle skrivninger for den, der er en swap fyld på osv. Vi kan sagtens lave et ekstra drev til Hyper-V, hvor vi ekskluderer page-filen på, og det anbefaler vi til større miljøer, hvor man har en dedikeret VODX-fil til swap, og så den vej igennem, så ekskluderer vi den fra backup-jobbet. Så får vi ikke churn med fra swap-filen, som er relativt uinteressant at lave backup af i de fleste tilfælde. Så vi kommer ikke helt ned på nul, selvom maskinen ikke laver noget, for der er jo altid været en baggrundsstøj, antivirus, signaturfiler, SCOM-agenter, SSM-agenter osv., der står og snakker. Men vi kommer langt ned, og vi laver en backup-maskine på 30 sekunder i et ikke high-performance-testmiljø. Så den vej igennem, skal man sige, vores fulde backup forsvinder, og vi får en nemmere måde at lave backup vores miljø på. Hvis man skal restore noget fra en virtuel maskine, så har vi mulighed selvfølgelig for at restore hele vores restore hele vores virtuelle maskine. Den kan vi som udgangspunkt restore ned til, hvor den kommer fra. Det vil sige, at vi overskriver den virtuelle maskine, der kører. Vi kan kopiere den hen på en netværksfolder, og vi kan kopiere den over på en anden Hyper-V host. Så skal man restore noget i forbindelse med revisionsspor eller test, men så kan vi godt restore den over på en anden server. Starte den op med en lukket netværk, verificere tingene virker, sluk den igen og slet den. Og så har vi lavet et checkmark til revisionen, men vi har lavet en test af vores backup. Er det en produktion restore, så kan vi bare overskrive den fra i går af, hvis det er det, der er relevant. Når vi har forskellige backup-tidspunkter, så inde i vores restore-historik, der kan vi se, hvilke tidspunkter på dagen, vi har mulighed for at restore den enkelte virtuelle maskine fra. Eller hvis det var noget, der havde længere historik, så kunne vi vise alle vores recovery points, om de må være i skyen, eller på bånd, eller på disk. Hvis vi har brug for at restore individual data, så har vi efter 2012 er kommet, så er der kommet en lille feature med, at vi kan dobbeltklikke på den virtuelle maskine. Og så kan vi browse ned igennem den, og så kan vi lave en restore individual filer, uden at skulle restore en 50 eller 100 GB VODX-fil. Den restore den kører fra disk af, så den laver en virtuel mount point på VODX-filen, og så kopierer den dataen tilbage. Så det er stort set instant at restore individuelle filer inden for den retention periode, man har liggende på disk. Nogle spørgsmål til den basale Hyper-V backup? Du kan godt spørge mig, om det er muligt at gemme til disk. Som udgangspunkt, så er vi begrænset af vores snapshots periode. Så vores disk er ikke, det er ikke long term. Vi kan gemme, lige prøve, vi kan lige prøve at rette den her. Ja.
Men long term, det kan ikke
lade det. Nej. DPM fungerer med tre puljer i dag. Der er short term, der er online og der er long term. Short term er afhængig af datatypen 64 VSS snapshots eller 512 snapshots, hvis det er SQL Exchange baglæns. Så der har vi en hvis det er en gang om dagen, så har vi 64 dage tilbage på disk. Den måde, man typisk løser det på, det er at sætte en DPM-server mere op, der laver backup af den første DPM-server. Så er vi igen ude i, at vi bruger penge på diske. Og hvis det er alle ens data, så løber det selvfølgelig også op. Og så kan man lave backup af den første DPM-server en gang om ugen, og så kan man gemme den i 64 uger baglæns. Men short-term retention er som udgangspunkt begrænset af VSS snapshot provider, og det er 64 snapshot baglæns. Så har vi lyst til at lave 5 backup om dagen, så har vi 12 dage. En backup om dagen, så er det 64 dage. Ups. Det var hurtigt. Næste del, det er Linux-backuppen, som historisk set har haft et problem i, at vi slukkede maskinen og lavede backup af den. Det er typisk ikke noget, man får ros for af Linux-administratoren. Det vi har mulighed for i 2012 er to det er, at hvis den virtuelle maskine understøtter de nye integration services, SUSE gør, Red Hat gør, de fleste moderne distributioner får integration tools direkte fra Microsoft af og har dem med i kernen, så har vi mulighed for at lave en backup af den virtuelle maskine på lige fod med en normal Hyper-V backup, så vi kan lave en backup af den, mens den kører. Det, der er ulempen med det lige, eller udfordringen med det i øjeblikket, det er, at når vi tager vores VHD-fil hernede på vores Linux-maskine og dobbeltklikker på den, for at restore individuelle filer, så sker der ikke noget, fordi den kører ikke VMFS, så vi forstår ikke filsystemet. Så det, vi har af mulighed for at lave en recovery af vores virtuelle maskine, det er vores højreklik på den. Lave en recovery, smid den på en... anden virtuel Hyper-V host. Og så den vej igennem, så kan vi gøre den klar til Linux-folkene, kan mounte deres maskine og tage de data, de skal bruge. Så backup-funktionaliteten i Linux-verdenen er blevet forbedret. Der er stadig plads til forbedring, så vi kan godt lave basal backup af Linux-maskiner. Vi kan lave en konsistens applikations-backup, fordi vi fortæller Linux-kernen, vi skal til at lave en backup, så vi ikke laver backup af åbne filer og sådan noget. Men det er en basisintegration, som kræver en supporteret Linux-kerne, og vores restore-muligheder i den nuværende version er begrænset til fuld restore. Så det skal man selvfølgelig have med i sin tanker omkring det. Hvor mange kører Linux på Hyper-V? Så er det slet ikke noget på en. Nå, så er det kun en lille problem. Nej. Linux-historien bliver bedre og bedre i Hyper-V, og forhåbentlig får vi det også det sidste med i DPM, så vi kan få en agent ind i maven på maskinen og lave en restore den vej igennem, fordi fuld backup og fuld restore er meget sjovt på en testserver på 10 GB, det er ikke sjovt på en produktionsserver. Så det, der sker, når vi restore maskinen på den her måde, det er, at over på vores... Jeg ser, hvor vi står den til. Når den bliver færdig, så ligger der en VOD-fil herinde, og så skal vi ind i Hyper-V og tilknytte den som en virtuel maskine via import-funktionen. Og så kan vi starte maskinen op. Så den kommer ikke ind i Hyper-V direkte, den bliver bare præsenteret som en flade filer med config-filer, XML-filen og VHDX-filen. Vi kan lige tage den, når den er restore færdig, i stedet for struktur. Er det meget, der kiggede forkert? Jeg synes, jeg restore den til 22'eren, men den kan godt være ramt forkert. Nå, tak. Der. Det er meget, der ikke sover. Ja. VHD-filen er på vej, XML-filen kommer lige om lidt. Og så kan vi tilknytte den som en virtuel maskine inde i Hyper-V, og så kan vi starte den op i en lukket verden og trække dataerne ud. Så må jeg sige, at restore-funktionaliteten er der. Hvis man har et meget stort Linux-miljø, så vil man formodentlig ikke synes, det er en accepteret restore, at man kun kan vælge en fuld eller ingenting. Men det er mere, end vi kunne i 2012, så det går den rigtige vej. Service-templaten, som vi snakker om kort før, det er egentlig bare, at vi i stedet for, at man skripter sig ud af enten bruge Config Manager eller Orchestrator til at deploye DPM-server, hvis man har mange af dem, så får vi en service-template, hvis man benytter VMM og kan deploye den vej igennem. Som udgangspunkt er der ikke noget tryllestøv i det. Det er en normal DPM-installation med de reboots, der nu følger med, og service-konti osv. Så det sikrer sig, at vi får en ensartet installation, så har vi 50 eller 60 branch offices, hvor vi skal til at lave en DPM-udrulling på, så er vi sikre på, at vi har 60 eneste installationer, i stedet for at administratoren har fundet på noget forskelligt hver eneste sted. En af vores problemer i relateret til skalerbarhed, det var, at Hyper-V 2012 kan have 4.000 maskiner i et kloster. DPM kan have 800 maskiner. Det giver typisk et problem, når vi skal prøve at lave backup af det også. Det, der har var udfordringen i 2012, det var, at vi var nødt til at designe vores klosterstørrelser ud fra begrænsninger i DBM, og ikke ud fra, hvordan vi gerne vil have klosteret skulle se ud. Det, der er kommet i 2012 SP1 og 2012 R2, det er muligheden for at lave scale-out-kloster, så vi kan have flere DBM-servere, der laver backup af det samme Hyper-V-kloster. Vi viser lige bagefter, det er næsten sjovere end det der. Som udgangspunkt, når den er lidt mere forvirrende end godt af den der, men som udgangspunkt, så har vi muligheden for at tage flere virtuelle maskiner på tværs af klostre og lave backup på tværs af DPM-serverne. Det kræver selvfølgelig, at man lige holder øje med, at de første 10 maskiner ligger på den ene DPM-server, de næste 10 ligger på den anden DPM-server. Vi kan kun lave backup af den samme virtuelle maskine én gang. Vi kan ikke have to DPM-server, der laver backup af den samme virtuelle maskine. Så det vi har gjort inde i vores kloster herinde, det var, at vores primære maskiner ligger i, at vores ene DPM-server er koblet op og har agenterne connected til Hyper-V-klosteret. Vores anden DPM-server har lige sådan clusteret enable som agenter. Når man connecter de to sammen, så har man typisk en funktion, der hedder set DPM-server, hvor man tilføjer en ny DPM-server til funktionaliteten. Og det, der er vigtigt i Hyper-V-cluster, det er, at man siger tilføj, altså laver en add-feature. Fordi ellers flytter den bare alle agenterne fra den ene DPM-server til den anden, og så kan vi ikke lade backup på tværs. Så nu har vi på begge DPM-server connected vores Hyper-V-cluster. Det er jo et definitionsspørgsmål. Nej, teknisk set kan du ikke. Vi har ikke nogen. Der er ikke en central console. Der er en central console i, at vi kan sidde i. Vi kan sidde for operation manager, så kan vi kigge på en alert og se, hvilken DPM-server den kommer fra, og så kan vi via et scope view connecte til DPM-server. Vi har ikke en manager of manager, som kender fra ældre enterprise backup produkter, hvor du har en central konsol, og så kan du lægge og drag rundt, hvor du skal lave backup henne på kryds og tværs. Det eksisterer ikke DPM native, det eksisterer DPM, hvis du bruger nogle af støtteprodukterne. Altså hvis du bruger Service Manager og Orchestrator den vej igennem, så har du det med. Men nej, du har ikke en her med kloster lavet backup af det, og selv sørge for at distribuere loadet på tværs af den DPM-server, der nu har plads. Det eksisterer ikke. Så scenariet med, at du bare laver en round robin på din DPM-server, og den nok skal sørge for, hvilken en du laver backup på, så du er sikker på, at der altid er plads. Det findes ikke i dag.
Jeg tænker bare på, at nu er du på den server.
Ja. Jo, det kan du godt. Der er en central console, hvor du connecter, hvor du får et sted fra at connecte, men du connecter stadig altså alle DPM-server som udgangspunkt standalone-server. Så du connecter til en DPM-server, der er det, du skal, og så skal du connecte til en anden. Det der scenarie med, at vi laver en RDP-session ind til alle serverne, det er sådan set kun i demo-øjemål. Hvis du kører den centrale konsol fra, så hopper du ind på, men det er stadig én DPM-server gang. Du har ikke et view med 10 DPM-server ude siden, og så kan du sige, jeg vil godt lige ind på den her og flytte backup det over til den anden.
Så nej, du sagde før med, at man havde 50 afdelinger.
Ja.
Og man skal mande dem. Det bliver meget vildt at connecte én gang.
Jamen, det gør du som udgangspunkt heller ikke, fordi du connecter kun til, hvis der går noget galt. Og der har du en alert ind i Operation Manager, så højreklikker du på alerten, og så siger du, kig på DPM-serveren, og så scoper den view og connecter til serveren for dig. Så som udgangspunkt i dag til dag, der får du en alert ind i SCOM, som fortæller dig, om din job er gået godt eller er gået dårligt. Hvis der er en fejl på en af serverne, højreklikker du på alerten, så åbner du det scoped view ned på DPM-serveren, og så ser du, at der galt, og så rettet ud det der.
Skal du tilføje
en ny backup, skal du ind på serveren og gøre det, det er korrekt. Så kommer der en ny server i et branch office, som ikke er noget, du scripter til at få ind automatisk, så skal du gøre det den vej igennem. Det er derfor, orchestrator-delen er ekstremt interessant i DPM, fordi det gør, at de ting, man normalt ville forvente at kunne gøre i en enterprise-konsol, det kan vi skrive os ud af. Så det vi egentlig kan på vores sekundære DPM-server her, det er, at vi kan vælge at lave backup af de maskiner, som ikke er beskyttet af vores første DPM-server. Så kører allokeringen af displayen, så laver jeg backupen, så kører vi videre. Så, men det er klart, der ligger en rutine i, at man siger, at vi skal være sikre. Hvis vi nu har 500 virtuelle maskiner, så skal vi være sikre i en restore-situation på, at vi ved, at maskine nummer 1 ligger på den og den server. Så når vi skal restore den, så kan vi fange den. Og det kan vi se inden fra Operation Manager-konsollen. Men det er klart, at hvis man ikke får skriptet sig ud af, eller har en rutine til det, så skal man være sikker på, at den ene administrator ikke tror, at den anden administrator laver backup af den virtuelle maskine. For så står man i en situation, hvor man har 200 VM'er på den ene, 200 på den anden, og 100, man har glemt at lave backup af. Så derved er scripting-delen og integrationen til Orchestrator ekstremt vigtig. Fordi ellers risikerer vi at komme i en situation, hvor der er noget, vi kan backup af, fordi at den ene DPM-server tror, at den anden har lavet backup af det. Så den backup, den kører på tværs af klosterne, vi kan restore på tværs, vi kan skifte workloadet, så hvis det er den anden DPM-server, der skal beskytte den her maskine fremadrettet, så kan man det. Igen skal vi videre til bånd på de her workloads, så er det en Fibre Channel bond-session. Det er Fibre Channel sharing mellem de DPM-server. Så scale-out-delen i forbindelse med SP er blevet forbedret i den vej, at vi kan beskytte klostre, der er lige så store som de muligheder, der er i Hyper-V. Det kunne vi ikke før. Vores næste nye funktion, som egentlig også er en 2012-feature, det er, at vi har mulighed for at lave backup videre til Asia Storage Blobs. Så vi fra vores DPM-konsol af kan lave en short-term backup ned til disk. Vi kan lave den videre til bånd, hvis vi lyster det, og vi kan smide den ud til Asia. Og der har vi 120 snapshots ude i dag, så vi har lidt længere mulighed for at lave lidt længere retention-tid, end vi har på non-premise. De workloads, vi kan proppe derud, det er i dag er det SQL-server, det er fil-server og det er virtuelle maskiner. Så vi kan ikke smide vores SharePoint, vi kan ikke smide vores System State, vi kan ikke smide vores Exchange den vej igennem. DPM piggybacker som udgangspunkt på Windows Servers Asia integration, og det er formodentlig derfor, de begrænsninger ligger der endnu. Vi håber lidt på, at de bliver ændret, så vi kan lave backup af alle workloads. Vi har lavet nogle tredjeparts løsninger, hvor man bruger en virtual tape library for filestreamer af, og så bruger et batch job, der kopierer det op til Asia efterfølgende. For så har vi ikke nogen begrænsninger i de backup sets typer, vi skal have til syn. Vi kan lægge alt op. Og vi kan skifte fra en Asia til en AWS eller vores egen backend, hvis vi har lyst til det. Selve integrationen til Windows Asia fungerer og kører i konsollen. Vi opretter en storage blob på vores Asia-portal, vores company profile. Vi genererer et certifikat til DPM-serveren. Vi lægger certifikatet op i Windows Asia. Vi integrerer vores konsol. Throttling policy på internetbåndbredden, så vi ikke lægger hele huset ned. Det, der måske er mest interessant, det er, at vi har en encryption string server-side, så vi kan generere, eller vi skal generere en krypteringsnøgle, så de data, der ligger i vores storage blob, er krypteret med den nøgle, der ligger på DPM-serveren. Så hvis der er nogen, der får fisk i jeres live ID, kan man ikke bare attache til en blob og hive alle jeres data ned, de ligger krypteret deroppe. Så den vej igennem, så har vi et ekstra lag sikkerhed, end hvis vi bare smider det ud på et ukrypteret bånd. På stående fod, der er DPM-integrationen til skyen i preview. Og de sidste priser, jeg så afhængig af hvilken subscription-aftale man har, var 1,40 kr. Per gigabyte komprimeret hos Microsoft. Vi håber lidt på, at de priser kommer lidt ned, fordi sådan som det konkurrencemarked, vi befinder os i øjeblikket, så 1,40 kr. For storage blobs er ikke specielt aggressivt. Så for at få pushet Asia-integrationen, så håber vi, at så snart produktet kommer ud af preview, at der sker noget på prisen også. Hvor mange har hostet backup i dag? Det var ikke mange. En enkelt. Når vi vælger Asia-integrationen, så har vi vores short-term, som vi har snakket om tidligere, og så har vi vores online protection faneblad, som bliver aktivt, når DPM integrationer på plads. Der kan vi vælge den virtuelle maskine. Vi kan have vores retention-tid ude mod skyen, hvor tit vi vil smide den derud. Dog maks 2 gange om dagen. Så retter vi vores protection group til. Og så er den egentlig klar til, at når klokken bliver 21, så kører vi os backup videre til skyen. Hvis vi ikke har lyst til at vente på det, så kan vi tage vores maskine her. Lave en recovery point, og sige, at vi gerne lægger det ud i Windows Asia. Så tager den vores virtuelle maskine og kopierer den ud i skyen, og så ligger den der, ligesom at så hvis du har et restore point, så kan vi restore enten fra de lokale diske, eller fra bånd, eller fra Windows Asia. Når vi laver en backup mere senere på dagen, så tager den delta-ændringerne og kopierer op i skyen også. Så det er ikke en fuld backup hver gang, det er delta-ændringer på den virtuelle maskine. Block level er 4K som udgangspunkt. Så hvis der er nogen, der ændrer en så klassikeren, det er en Outlook PST-fil, dem der stadig er så heldige at have nogle af dem liggende, det er, at folk åbner PST-filen, lukker den igen, så er der lavet en archive-bit-ændring og 5 megabyte delta-ændringer. Jamen, så er det som udgangspunkt delta-ændringerne, vi flytter. Så det er ikke fulde maskiner, det er ikke fulde filer hver gang. Men det er 4K, block level changes er ned til 4K-niveau. Så afhængig af, hvordan applikationen skriver i filen, så er det selvfølgelig de ændringer, der bliver skiftet.
De der 1,40 kr, som der var nu,
ja.
Det er per gigabyte. Men er det en gang betaling, eller er det hver måned?
Det er hver måned.
Så status data
skal hver måned, ja. Hvis du køber en online backup hjemme, så ligger det også på typisk par kroner om måneden, afhængig af, hvor stor man er, hvad aftalen er. Og det er det, der er straffen ved online backup, det er, at man betaler løbende, hvorimod køber vi disken lokalt på vores on-prem, og så har vi vores kapitalbinding med det samme. Vi håber igen, at der sker det på priserne, men det vides ikke
endnu. Ja.
Den er ikke afhængig af DPM-server? Den er afhængig af den DPM-server i den forstand, at når du laver nøglen her, så binder du den sammen med det certifikat og din storage blob hos Microsoft. Muligheden for at restore til en anden DPM-server er til stede, hvis du har din passphrase, du har certifikatet og du har DPM-databasen. Fordi det er en online storage blob, så kan vi ikke lave en indeksering af det, ligesom vi kan på et bånd. Så springer DPM-serveren i luften. Forsvinder site, forsvinder hardwaren, så skal vi have en backup af DPM-konfigurationsdatabasen for at kunne komme baglæns fra Windows Asia.
Kan man sætte til backup?
Undskyld. På bånd, ja, ikke på disk. Altså på din short-term retention kan du kun lægge dine data én gang på din long-term retention, kan du, når du vælger at lave dit backup-job, kan du godt sætte copies op på båndet. Du kan også lave en copy efterfølgende. Så hvis du godt vil have dine data på 2 forskellige lokationer, så sætter du en DPM-server mere op, der laver backup af den første DPM-server. Så tjener du DPM-serveren. Så hvis, hvis der er et krav i virksomheden om, at vores backup skal ligge på to lokationer hele tiden, jamen så har vi en DPM-server, der laver backup af alle dataerne, og så har vi en DPM-server mere, der laver backup af den første DPM-server. Og så vælger man de workloads ud, der skal være double backup af. Typisk ser vi det på, at folk stiller det på tværs af brandzoner, så de har en primær DPM-server i serverrummet, og så har de en sekundær DPM-server i bygningen ved siden af, som laver backup af den første. Så i tilfælde af, at serverrummet brænder, jamen så kan de kun miste de data, der ikke er synkroniseret for dagen før. Så det kommer lidt an på, hvor lang tid man kan tåle at miste data. Fordi at hvis vi kun ligger og går på bånd en gang om ugen, så er det klart, at hvis DPM-serveren brænder eller forsvinder på jordens overflade om fredagen, og vi kun har lavet backup i søndag, så mister vi 5 dage arbejde. Så det kommer an på, hvor tit man har lyst til at gå på bånd. Det vi mange gange ser, det er, at folk går på bånd en gang om ugen eller en gang om 14. dag, og så har de workloads, hvor der ikke er tilladt datatab af nogen art, der har man en DPM-server mere, der laver backup af den første DPM-server. Alternativt går man på bånd hver dag. De fleste vil gerne slippe for at gå på bånd hver dag, fordi det er en manuel proces, man skal ud og skifte den i loaderen. Så det ser vi mange gange, at folk prøver at undgå. Ja, vores integration, jeg har kun 100 megabit i mit lille demomiljø her, så vores backup flyver ikke ligefrem derudad, men den kører lige så langsomt op i skyen, og så ligger den klar, så vi kan restore derfra. Den virtuelle maskine, jeg har liggende her, den har jeg lavet en backup af til Windows Azure i går. Og så når vi kigger på vores restore selection, så har vi nogle dage tilbage, og jeg kan vælge at restore en fra en fra mandags af kl. 20.40 eller 19.40. Og nu vil jeg helst ikke slette den maskine, så nu kopierer jeg den bare lige ned på en lokal folder på serveren. Så sætter den restore i gang fra Windows Azure ned i vores lokale stationområde og videre ned til vores restore destination. Og så om x minutter er maskinen klar. Så skyen er typisk en, det er ikke erstatning for lokale diske, det er supplement, hvis man har brug for eller har krav om, man skal have længere tid historik, og man ikke har lyst til at have lokale diske af den ene eller anden årsag i for store mængder. Igen, så kommer det hele ned på en kroner og øre beslutning på, om siger, hvornår det er billigere at købe 10 terabyte on-premise, kontra at købe x terabyte i skyen. Og det regnestykke ser vi først, når vi ser den endelige pris på Asia-integrationen, og så er der selvfølgelig også noget administration, der forsvinder ved at have det outsourcet til skyen. Ja. Ja.
Så vi skal ikke til noget op eller
du har, når du sætter en server op til at backup en anden server, så har du en primær server. Hvis den primær server den forsvinder, så laver du det der hedder switch protection, så skifter du over, så er nummer to server ind i masteren i data. Og så kan du lave en restore direkte tilbage til den source du kommer fra. Du kan restore et skridt baglæns hele tiden, så hvis vi har en DPM-server, der er backup af nummer to DPM-server, og den forsvinder, så kan vi enten restore til en netværksfolder, som du selv nævner, eller skal vi lave det der switch protection, hvor vi siger, at nu er clusteret primært beskyttet af nummer to DPM-server, og så kan vi restore direkte ind på agenterne. For så har vi agentkommunikation via RPC, og så kan vi lave restoren den vej igennem. Så har man en normal datacenter branch office, hvor man en gang om dagen eller en gang om ugen kopierer sin data ind i datacenteret, om man skal restore data fra datacenteret, jamen så skal vi enten restore det ned til en netværksfolder, eller vi skal skifte protection om, så det er datacenter-serveren, der bliver master for de data, og så kan vi restore direkte ned til serveren.
Og så kan
man
skifte
den skifte den tilbage igen. Det der er problemet, når du ligger og skifter, det er, at du skal lave en consistency check, fordi at den ligesom skal være sikker på, at de data, den har, er de rigtige. Så det er ikke noget, man hen over vanligt gør, medmindre der er en årsag til det. Så er det rent IO-mæssigt og load-mæssigt, er det mere hensigtsmæssigt at lave en redirected restore ned til en folder, og så tage dataen derfra.
Men
når du skifter, når du skifter tilbage. Ja. Når du fejler over, så kan du bare restore. For så har du det der sker, når du fejler over, det er, at du flytter pointeren på agenten, som er at sige, hvem kan snakke med den her agent og være master for den. Vi håber lidt, at den funktionalitet, vi har set på Hyper-V med at scale outen med, at vi kan lave flere agenter, flere ting, der beskytter den samme agent. Vi håber lidt, at den samme feature-set kommer videre til DPM til DPM-integrationen, så vi slipper for at skulle lave de krumspring for at restore fra centralhold. Client backup. Hvis man har en e-kald, så har man ret til at bruge System Center-produkterne på sine klienter også. Det er typisk en overset funktion, dels af pladshensyn og båndbreddehensyn, men det vi mange gange ser, det er, at hvis man tager DPM-klient-backup'en i brug og gør det rigtigt, så har vi mulighed for at hjælpe vores brugere relativt nemt ved at lave en lokal backup på deres maskine og så videre til DPM-serveren, når den nu passer. Den måde, man laver en klient-backup på, det er selvfølgelig, at vi smider en backup-agent ud på den. DPM-klienten på Windows 7-maskinen eller Windows 8-maskinen skal have mulighed for at snakke med DPM-serveren i gang imellem. Typisk gør man det, at man, hvis man bruger redirected folders eller noget på sin maskine, så har man et område på PC'en, man ønsker at lave backup af. Så vi får ikke backup af deres folks iTunes-bibliotek, eller hvad der nu ellers ligger. Men hvis man har noget My Documents, der er redirected et specielt sted hen, så er det det, vi laver backup af, så er vi sikre på, at vi får de firma-relaterede data på PC'en. Så det er ikke en bare metal recovery af en PC, det er beskyttelse af brugerdata. Så vi kan vælge, hvad for nogle folder vi skal have med, vi kan tillade brugerne selv at proppe ekstra folder med ind i deres backup-job. Og det, der er forskellen på det normale DPM-job og det job, vi har på klientbaseret, det er, at hvis klienten ikke har snakket tilbage, lad os sige 14 dage, så får vi en alarm. Hvorimod, at hvis DPM fejler på en standardserver, så får vi en alarm med det samme. Så vi ligger ikke og spammer vores konsol til med klientfejl-backup, mindre klienten har været offline i en længere periode. Så hvis man sætter den til 30 dage, så er vi sikre på, at vores AD-password er alligevel blevet skiftet, og hvis maskinen ikke har været på de sidste 30 dage, så er det nok, fordi maskinen ikke kommer på igen, og så kan vi følge vores decommission-procedurer for maskinen ud af backup-jobbet. Men som udgangspunkt, så ligger vi og laver en backup på klienten. Når klienten så ser DPM-serveren, så afleverer den dataen til DPM-serveren, og så kan vi restore den vej igennem. Den brugeroplevelse, der er for slutbrugeren, det er, at nu har jeg lavet en dummy folder her, hvor vi laver backup af. Og så har vi via Volume Shadow Copy-integrationen, der har vi mulighed for at vælge vores restore og tage de filer, der nu er i restore-historikken. Den står til at lave et snapshot hver 4. time, så selvom der ikke er forbindelse til DPM-serveren, så laver den et VSS-snapshot lokalt på maskinen. Så selvom folk er offline i en længere periode, har vi stadigvæk en klientbaseret backup. Det hjælper selvfølgelig ikke, hvis maskinen går i stykker eller bliver stjålet, men det hjælper, når administrerende direktør har overskrevet hans dataskonfirmation sammen. Så kan vi restore den vej igennem. Så indtil vi har fået overbevist alle sammen om at bruge SharePoint eller Workfolders, så er det en mulighed for at hjælpe med at lave en klient-backup, uden at lægge hele infrastrukturen ned, fordi har man et par tusind maskiner, vi skal lave backup af, så skal der i hvert fald noget relativt frisk deduplikering til, hvis vi ikke skal bruge rigtig mange penge på at lave client-backup. Der er firmaer, der laver specialiserede client-backup-produkter med client-side deduplikering. Det kan vi ikke her. Vi kan lave backup af dataerne. Vi kan give brugeren mulighed for at restore dataerne, selvom de ikke er på kontoret. Plus at der kører en løbende backup af deres maskine i baggrunden. Så snart maskinen kommer online, enten via Direct Access eller VPN eller on-premise, så kan vi se, at der er forbindelse til DPM-serveren, afleverer dataerne, og så ligger de også på DPM-serveren til restore. Så det er en mulighed, hvis man har e-kalden og begynder at bruge client-backup'en også. Vi ser den ikke så meget udbredt, primært fordi folk glemmer det. Eller synes, det er en stor administrationsbyrde at skulle have backup af alle maskiner. Men hvis man selekterer sine redirected folders og laver backup af dem, så får vi ikke alt det med, vi ikke har lyst til. Så har vi stadig ikke mulighed for at hjælpe brugerne, uden at skulle have flere licenskroner op i lommen. Er der nogen, der laver klem backup i dag? Pult klem backup, eller... Ja, yes. Det er også det, vi... Altså, medmindre man køber et specificeret værktøj til det, som laver client-side deduplikering, så ser vi også typisk, at folk lige kun vælger et subset af folder, fordi ellers eksploderer datamængden. Meget hurtigt. Ja, backup og service-delen, som vi lige snakkede indenfor før, det er, at man siger, at hvis vi får orkestrering op og køre med service manager og orchestrator, så har vi mulighed for at give folk lov til at lave backup, uden at give dem nøglerne til slottet på DBM-serveren. Så vi kan gå ind og lave en service offering i service manager, som siger, at vi skal lave maintenance på vores Navision-server. Vi vil godt have en frisk backup, en ekstra backup, inden konsulenten kommer forbi og piller. Men så vil man i princippet kunne lave en runbook og en service offering, som siger, at det vil vi godt tillade, at folk kan gøre sådan out of band. Det vi typisk ser use casen på det for, det er, at klassikeren i dag, det er, at DBA'eren vil lave backup og styre det. Applikationsejeren vil godt lige lave en backup en gang imellem, når den nu passer ind i deres planer. Og det gør, at vores log sequence kommer ud af rækkefølge på SQL-serveren, og så er der ikke nogen, der er glade, at backupperne fejler. Så ved at bruge det samme backup-rutine hele vejen igennem, så kan vi tillade, at folk kan gå ind og lave en ekstra backup, uden de skal ind i DPM-konsollen, uden de skal have lokale administratorrettigheder på SQL-serveren osv. Men vi kan simpelthen lave det som en offering, så siger jeg, at vi godt have backup af den her funktionalitet. Eller hvis man bruger process packen til deployment af maskiner eller anden automation, så kan man have et flag i undervejs i installationen, som siger, hvad er det? Er det her en produktionsserver, det er en testserver, og tidsskivet er backup af den? Og så kommer det med ind i backup-jobbet. Så når vi opretter vores protection group i DPM, så får vi backup'en med den vej igennem, og så sørger vi for, at der nu er backup af den maskine inden for den SLA, man nu har aftalt med forretningen. Så det er lidt for at spare vores manuelle steps. Har vi et par hundrede servere, har vi ikke lyst til at gøre det her manuelt, fordi så har vi glippet fem af dem, og der er tre af dem, der er lavet forkert. Så den vej igennem, så er der ikke nogen, der er ikke nogen snak om vi har backup, og hvorfor vi ikke har det. Det er dokumenteret i vores CMDB at komme med den vej igennem. Integrationen, som vi er inde over, direkte integration til Operation Manager, den kommer til lige om 2 minutter. Virtual Machine Manager integration til DPM fungerer med, at hvis du flytter en maskine med Storage vMotion fra en lun til en anden, så ved DPM, hvad der foregår, så laver den ikke en backup en gang mere. Orchestrator integrationen er til genstart af backup jobs, ændringer af protection groups, opsætninger og ændringer i DPM via integration packen. Service Manager integrationen snakker med Orchestrator den vej igennem, har vi den fulde System Center integration på produkterne. Lidt det, vi var inde på før, man siger, hvad gør man, som har 60 server? Vi kan ikke logge ind på 60 server manuelt og se, om det hele er gået godt. Så dør vi administration inden ugen den er gået. Som udgangspunkt kan vi gå ind i vores DPM-installation og Operation Manager. Vi kan se, om serverne som udgangspunkt har det godt. Vi kan se de maskiner, vi laver backup af, om de er fungerende at backup med at køre på dem. Vores videre til vores bondstation osv., som ligger hernede. Og vi har vores diskpuljer på tværs, som siger, hvor meget diskplads har vi ledig. Fordi vi ved, at vi godt spiser diskplads, så har vi mulighed for herfra centralt for at se, hvornår begynder vi at løbe tør. Vi får den første alarm ved 20%, tror jeg, den næste ved 10%, hvor vi så kan se, at nu skal vi altså enten have kigget lidt på vores recovery point, skal vi virkelig gemme 64 dage tilbage, eller skal vi købe nogle flere diske? Så vi har mulighed for at have det centraliseret, hvorimod tidligere har vi skulle logge ind på alle serverne, se hvad der er gået galt, logge ud ind og ud igen. Og det har typisk gjort, at folk ikke kunne nå at lave vedligeholdet deres backup og se, hvordan det gik, hvis du havde tilpas mange server.
Er det muligt at
Ja, nej, det er det i den forstand, at DPM som udgangspunkt kan finde ud af at udvide disken 10% af gangen. Så hvis du har en VRD-fil, der fylder 8 GB, så kan du godt sætte 8,5 GB af til den. Hvis den så løber fuld, kan den godt finde ud af at udvide den 10% af gangen. Så når du opretter dit backup-job, så hvis du har en 5 TB virtuel maskine, så siger den 7,5. Så retter man den ned til 5 eller 5,5. Eller du skal ikke for tæt på det oprindelige beløb, men den der 50% buffer, der er, den styrer du selv. Du kan godt selv lave den mindre. Så når du opretter protection-gruppen, kan du sige, hvor meget buffer du vil have. Så hvis man ikke vil have kapitalbindingen ved at lave de der 50% buffer på forkant på diskpladsen, så kan man sagtens justere det ned. Og så udvider den løbende, så der nu bliver brug for det. Så du skal ikke binde pladsen fra dag 1 af. Man skal bare være opmærksom på, skal du have 30 dage baglæns af ens virtuelle maskine med fuld bistår historik, så fylder det.
Det er jo lidt ligesom, om man kører den på visen. Altså,
ja.
Ideen går lidt af det, at man ikke kan køre den her.
Korrekt. Det er, jeg er enig, og en af de største ankepunkter, vi har med DPM, er det helt firkantet, de tre største ankepunkter, det er platform support, det er Microsoft produktudvikler, backup og Microsoft-baserede workloads. Det er rigtig, rigtig fint i mange organisationer. Nogle organisationer er det bare et problem, fordi de er ikke, de vil have alle en DPM, de vil have alle en backup-konsol. De vil gå ind i deres kommord eller deres dataprojekter, og så vil de se backup-status for hele firmaet på tværs af alle platforme. Det kan vi ikke. Vi kan se det i Windows-baserede workloads. Det er den største, det er den ene anke. Den næste anke er de 100 servere i skalerbarhed. Det er, at snart vi rammer 100 maskiner af den ene eller anden art, så skal vi have 2 servere. Det giver ekstra administration, der er en ekstra licens på det, der er noget fiber channel på bondstationen, som selvfølgelig også er en hurdle. Og den tredje er den, som snakker om, det er diskforbruget. Selvom vi har storage spaces, vi har en mulig nye smarte ting, så koster disken stadig penge, hvis der skal være service på dem. En 60 terabyte disk fra Elgiganten koster 900 kroner. Køber den med et HP-klistermærke på, så koster den 5.500. Så diskplads koster penge. VHD-integrationen til Hyper-V kommer til at hjælpe på den del af det. Deduplikering, hvis det bliver supporteret, kommer til at hjælpe. Men som udgangspunkt, diskplads er et tilbagevendende issue. Og selvom disk bliver billigere, så koster det stadig ikke penge, når du skal have noget 24/7 service på, og du skal have 3 års service på en nearline disk. Så ja, diskplads er tilbage ved en issue. Jeg havde håbet på den 18. november, men det ser ikke sådan ud. Altså, det er et ønske, alle har, inklusive produktgruppen. Og det er selvfølgelig noget support-step, når det backup-skilt kunne garantere, at dataen fungerer, og det er konsistent og sådan nogle ting. Men, og det er også derfor, at de starter forsigtigt ud i R2 med at sige, at det duplikering på VHD, det er på VDI-baserede workloads. Og så tror jeg lige så stille og roligt, at den support-step bliver ændret. Der er ikke noget teknisk galt for, at du tager og starter det duplikeringsprocessen i gang. Men vi anbefaler altid, at når man leger en backup, så holder man sig på supportet konfigurationer. Vi har kunder, der har netapp bag deres... Hvis der er nogle eller andet netapp-systemer, så har de deres nederlandiske på deres netapp liggende bag DPM, og så laver de det duplikering der meget igennem. Men så er vi igen ude, at man siger, at du har måske givet 5 eller 10.000 kroner for din 60-terabyte-disk, og så har du noget deduplikering oveni, og så har du stadig en høj kost. Storage spaces kommer til at hjælpe på det her, fordi vi kan ud og købe commodity hardware, og så kan vi lave disken der meget igennem, så vi ikke skal ud. Vi kan købe en 24/7-disk for en tredje eller en fjerdedel af, hvad den koster hos enterprise-produkterne. Men mange gange har man en hardware-strategi, der står det samme klistermærke på alle ting, der lige meget hvad, og det afviger vi ikke fra, fordi så er det ens. Så kan vi ikke komme og sætte en Supermicro-server op med CG-disk i, så skal vi have en HP-boks med en nylon-disk i. Så diskplads er et tilbagevendende problem, skalerbarhed er et tilbagevendende problem, og platform-support, som vi er inde på gangen, er også et tilbagevendende problem. Vi ser flere og flere, der begynder at bruge det som siloer, det vil sige, når man går i gang med sin VMware til Hyper-V eller sin virtualiseringsplatform, så bygger man et nyt backup-miljø op i en greenfield, og så har man det. Det workload ligger godt derovre, det kører videre der. Hvis man har noget Linux og nogle Oracle i større mængder, så kører det videre det gamle backup-produkt parallelt. Det kræver selvfølgelig, at organisationen kan abstrahere fra det. Og derudover typisk ser begrundelsen for det, det er selvfølgelig på licenser og pris. Har man systemsætter i huset, så er DPM licensteknisk gratis. Det er der ikke så mange andre backup-produkter, der er. så den vej igennem, så kan organisationen også mange gange godt leve med, at man ikke skal betale 25.000 kroner per terabyte for Common for at lade backup af cross-platform. Så kan vi lave det af det workload, som vi ikke kan lade beskytte det ene på, om det kan vi et andet. Men det kræver selvfølgelig, at organisationen er villig til, at det ikke er en konsol til alt.
Kan man få lave flere disk pools, som man siger, at den her type backup, den backup gruppe her, kører den disk?
Ikke direkte. Disk pools er disk pools, så du har din... Jeg prøver at vælge den her. Det er derfor, man har backup videre til bånd. Og man bruger heller ikke QNAP. Lige præcis, QNAP har en dårlig... Ja. Billig storage er selvfølgelig altid noget radar af en eller anden art, og det er klart, at så snart du bevæger dig ud på nogle bokser, hvor der er single point og failure i, så har du en risiko der. Og det, man selvfølgelig skal gøre op med sig selv, det er at sige, hvad er worst case? Hvad kan forretningen tåle at miste? Hvis du laver backup ned til en boks med en single point og failure i, og den går i stykker, og vi kun laver backup til bånd en gang om ugen, så har vi et potentielt datatab på 7 dage. Hvis det ikke er acceptabelt for forretningen, så skal vi selvfølgelig sørge for, at det medie, vi laver backup til, er bedre beskyttet. Vi har kunder, der laver backup ned til trepartssagen, fordi de har ikke datatab, det er ikke en option for dem. Så de har en trepart som target for deres DPM. Så har vi lidt noget. Så har vi lidt vinding på at finde provisioning den vej igennem, men de er sikre på, at når de skal restore deres data, så er deres storage op at køre. Det er klart, at vi kan ikke lave backup ned på en 3 USB-disk ned fra Aldi af. Vi skal have noget, hvor vi har en quality of service på vores data, og vi er sikre på, at det kører. For det er klart, at hvis, som du selv siger, hvis din datapool, du laver backup til, forsvinder, så forsvinder din visdommulighed også. Har du ikke mistet alle dine backup, og du mister de backup, der ligger på den lun, fordi den fylder det op bagfra. Som udgangspunkt, hvis du har... Din server ligger ikke fuldstændig anarkistisk spredt ud over alle serverne. De fylder op lige så stille og roligt, så du kan godt opleve en situation, hvor du har 5 server på den ene pulje og 10 server på den anden. Og så kan du selvfølgelig også have skrækscenarier, som du har en server, der er spredt ud over 2, fordi den ligesom fylder for meget. Så den bruger diskpuljerne bagfra, så den, der er mest plads på, den bruger den selvfølgelig først. Så derfor kan du, det er klart, at hvis du mister en diskpulje, så mister du din restore historik. Så vi kan ikke lave... På vores short term kan vi ikke lave RAID. Det vi ser nogle steder, det er, at folk gør det, at de sætter en virtual tape library op i software, og så har de 2 diskpuljer på 2 forskellige storage systemer, og så laver de en copy job på den vej igennem. Men så er du ude igen i, at du har dobbelt op på din storage brug. Og tredjepartsprodukt til $1,500 på server. Men hvis det er kravet, hvis kravet er, at du ikke må miste dine data, så har du enten mulighed for at gå på bånd, eller gå på en DPM server mere, eller lave en virtuel integration med tredjepart. Der er ikke andre muligheder. Altså hvis du skal have helt ultrabillig storage, og du er bekymret for stabiliteten og oppetiden på det, jamen så er du nødt til at lave nogle andre valg. Men det er klart, at du skal kunne stole på din restore. Hvis du har noget hardware, der er så skramlet, du ikke stoler på, at det er åbent, når du skal restore dem, så har man valgt den forkerte platform. Så er det blevet for billigt. Men valget er heller ikke, at vi skal ud og købe USB. Det skal valget er bare, at vi kan måske... retsinke tankegangen om, at man giver 5.000 kroner for en 60-arbejde, fordi der er et andet klistermærke på end Seagate. Eller Hitachi, eller hvem der nu laver disken nu om dagen. Smag her. Ja, så vi har vores integration herinde, og de fejl, der nu må komme af DPM med forskellige arter, dem kan vi se centralt fra, at vi kan hoppe fra Operation Manager-konsolen via den central console, der ligger i DPM, så kan vi targete den DPM-server, vi nu kigger på. Meister har lavet nogle eksempler på, at de mener, at 90% af de fejl, der opstår, er den ene eller anden art, hvis serveren er slukket, der kommer en alert. Så kan du højreklikke på alerten inde i Operation Manager, køre jobbet igen, så man ikke skal logge ind på serveren for at gøre noget. Så de fleste dag-til-dag jobs, der er nødvendige at køre den ene eller anden art, kan du gøre uden at skulle åbne konsollen, bare ved at sidde inde i Operation Manager og kigge. Så der er nogle, i større miljøer er der nogle forudsætninger for, at SCOM bliver en succes. Eller undskyld, DPM bliver en succes. Det er Operation Manager. Det er Orchestrator. Fordi skal vi til at pille på 60 server samtidig, så skal vi enten ind i Orchestrator eller PowerShell og gøre det. Skal vi overvåge 60 server på en gang, uden at miste vores vores sunde fornuft, så skal vi have en SCOM-konsol op at køre. Og der kommer værdien af resten af systemcenterintegrationen. Kan se, vi har 5 minutter tilbage. Er der nogen, der har nogle yderligere spørgsmål? Så vil jeg sige tak for jeres tid. Og der er noget evolution, man kan sende med en sms, og så ved jeg ikke, om man gør det fra appen også. Og hvis der er nogle spørgsmål, så er jeg hernede. Tak for jeres tid.